Blaðsíða 21. Draugar. Það er ekki skrítið að fólk hafi verið hrætt við drauga í gamla daga. Það bjó í illa upplýstum húsum. Úti voru engin götuljós, ekkert rafmagn og oft var tunglið eina lýsingin sem hann höfðu á ferðum sínum. Enda töldu þeir sig stundum mæta ýmsu misjöfnum. Af þessu eru margar sögur. Hér er fyrst hálf skopleg saga af ungri vinnukonu sem lætur mana sig til að bera beinagrind inn og út úr kirkju. Djákninn á Myrká er ein frægasta draugasaga íslensk og segir frá einhvers konar ást sem nær út yfir gröf og dauða. Móðir mín í Kvíkví er hinn sorglega barna útburð, en síðan kemur önnur saga af ungri stúlku sem er að burðast með beinagrind. Eftir að hafa hjálpað henni hlýtur stúlkan bæði hamingu og auð að launum, eins og algengt er þá sem gera öðrum gott í þjóðsögunum. Í lokin er svo saga mann sem talar ógætilega yfir mannabeinum í kirkjugarði. Hann þarf að gjalda fyrir orð sín.